razılaşdırılmayıb. ATƏT də deyir ki, Qarabağ məsələsində irəliləyiş var.
Certains progrès ont été accomplis sur la question des conflits gelés.
Donmuş münaqişələr, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində müəyyən tərəqqi əldə edilib.
Aynəsin vaxtı ilə çıxdığı tezliyi kim almaq istəyir?
Dövlət Milli Televiziya Şurasının rəhbəri Məhərrəmli Milli Məclisin iclasına dəvət olunsun və Aynəs Televiziyası ətrafında yaranmış məsələyə deputatların iştirakı ilə aydınlıq gətirsin.
Müsabirə ilə olub, ayış edirəm, bu məsələ siyasətləşdirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Məclisdə 5 ildir ki, müzakirə olunmayan hansı məsələdir? Maraqlıdır ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsidir. İndi deputatların özləri deyirlər ki, niyə Ermənistan parlamentində bu məsələ vaxtaşırı müzakirə olunur, Milli Məclisdə yox. Xarici İşlər Naziri Məmməd Yarov deyir ki, razılaşdırılmamış bircə məsələ qalır. İndiyə kimi hakimiyyətdən uzaq olanlar soruşurdu ki, o nə məsələdir? İndi eyni sualı deputatlar da verirlər və sıravi vətəndaşdan fərqli olaraq Məmməd Yarovun gəlib Milli Məclisdə suallara cavab verməsini istəyirlər. Parlamentin iclasından daha ətraflı bir az sonra. Eyni vaxtda artıq ATƏT də deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş var, hətta dönüşdən danışmaq olar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Askanyan isə deyir ki, prezidentlərin son görüşü daha çətin məsələlərin həllinə ümid yaratdı. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
ATƏT-in sədri Karel De Gucht bazar ertəsi günü mətbuat konfransında bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli artıq 2007-ci ildə reallaşa bilər.
Certains progrès ont été accomplis sur la question des conflits gelés.
Donmuş münaqişələr, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində müəyyən tərəqqi əldə edilib. ATƏT habelə bu yaxınlarda Rusiya ilə Gürcüstan arasında olan böhranı səngitməklə öz məharətini nümayiş etdirdi. Halbuki vəziyyət faktiki olaraq artıq dərəcədə donmuş qalır.
Reste largement bloqué.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan həmçinin nikbinlik nümayiş etdirib. O, Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına deyib ki, ötən həftə Minskdə keçirilən Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən hətta ən çətin məsələlər barədə razılaşma əldə etməyin mümkünlüyünə ümid doğub. Münaqişənin həlli prinsipləri haqda danışıqlar davam edir. Tərəflərin bəzi çətin məsələlərə münasibətdə mövqeylərində müəyyən yaxınlaşma əmələ gəlir. Lakin danışıqlarda müxtəlif laylar, prinsiplər və detallar olduğundan məsələlərin sayını müəyyənləşdirmək çətindir. Demək olmaz ki, 7, 8 ya 9 məsələ var və onların 8-i razılaşdırılıb. Bunu Məmməd Yarovdan soruşmalısınız. Bundan əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ermar Məmməd Yarov demişdi ki, bir məsələdən başqa qalanların hamısı həll olunub. Güman ki, həlli ən müşkül olan məsələ Dağlıq Qarabağın gələcək statusudur. Azərbaycan Qarabağa özünü idarə hüququnu verməyə hazırdır, amma yalnız özünün tərkib hissəsi kimi. Bununla isə Ermənistan razılaşmır. Oskanyan Ermənistanın mövqeyini Brüsseldə belə izah etmişdi. İstəyin müqəddərat məsələsində ona görə təkid edirik ki, münaqişədən bundan başqa heç bir çıxış yolu görmürük. Bu bizim üçün ən vacib, təməli problemdir. Mən həmişə demişəm ki, qalan məsələlərin hamısı bundan asılıdır. Bütün başqa məsələlər haqda yalnız Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın təyin müqəddərat hüququnu tanımasından sonra danışmaq olar. Ermənistan iddia edir ki, Qarabağ əhalisinə öz taleyini referendum vasitəsilə həll etməyə imkan verilməlidir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Oskanyan. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ cəmaatının öz taleyi, statusu və təhlükəsizlik məsələlərini həll etməyə hüququ olduğunu etiraf etməyə cəsarəti çatarsa, prosesdə ciddi tərəqqi əldə etməyin gələcəyi reallaşar. Amma Azərbaycanda çətin ki, Oskanyanın barəsində dəm vurduğu cəsarət tapıla. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Qafqaz üzrə təhlilçisi Liz Fullerin dediyinə görə, belə bir referendumun nəticəsi yəqin ki, müstəqillik lehinə olar. Çünki Dağlıq Qarabağ sakinlərinin əksəriyyəti ermənidir. Son bir il müddətində ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri dönə-dönə xəbərdarlıq ediblər ki, hər iki ölkənin qarşıdan gələn seçkiləri sülh perspektivlərini yenidən sarsıda bilər. Ermənistanda gələn il parlament seçkiləri nəzərdə tutulub, 2008-ci ildə isə hər iki ölkədə prezident seçkiləri keçiriləcək. Təhlilçilər deyirlər ki, seçki kampaniyaları dövründə hər iki tərəfin bəyanatlarının tonu sərtləşəcək, qarşılıqlı güzəşlərə meyilləri isə azalacaq. Halbuki ATƏT-in sammitdən sonra Qarabağla əlaqədar bəyanatla çıxış etməsi öz-özlüyündə tərəqqi əlaməti ola bilər. Vardan Oskanyan məhz buna ümidlidir. O, Azadlıq Radiosuna bəyanatın mətni haqda ilkin razılaşma əldə edildiyini bildirib.
Korrupsiyanı azaltmaqdan ötəri, idarəçilik strukturlarını sadələşdirmək, artıq yüklərdən təmizləmək lazımdır.
Heç kəs elə düşünməsin ki, təhsildə tam ədalətli bir şərait yaratmaq mümkündür. Çövrükdə cəmiyyətdə olmalıdır, hər yerdə olmalıdır.
Biz təhsilimizi heç kimə güzəşdə getməyəcəyik. Bu təhsil nə Milli Məclisindir, nə Təhsil Nazirliyindir, bu Azərbaycan xalqınındır. O təhsili biz heç kimsə güzəşdə gedə bilməliyik.
Mən bu vəzifə təyin olunandan sonra 7 ali məktəbə biz muxtariyyət uyğunluyuz. Ad təyəmək istəmirəm, gəlin bir monitorin keçirək.
Bu dəfəki verilişimizdə təhsildə korrupsiyanın qarşısının alınması yollarından danışacağıq. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Aynəsin çıxdığı tezliyə isə bu gün müsabiqə başlanıb, bir ay davam eləyəcək. Aynə sözü iştirak eləmək istəmir, deyir ki, öz dalğamızı indi özümüzə satmaq istəyirlər. Bəs kim iştirak eləyir? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, tezliyi almaq istəyən varmı? Varsa kimlərdir?
İlxan, sənəd qəbulu cəmi bir gündür başlayıb. Milli Televiziya və Radio Şurası sədrinin köməkçisi Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə artıq iş günü başa çatsa da hələ ki onlara rəsmi şəkildə müraciət edən olmayıb. Ancaq Mehdi Məmmədov deyir ki, müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər çoxdur. Sadəcə hələ ki onlara yalnız arzularını bildirdiklərindən bu barədə geniş danışmaq istəmirlər. Fəaliyyəti dayanan Aynis Televiziya və Radiosunun rəhbərliyi isə bu müsabiqəyə qatılmayacaqlarını bəyan ediblər. Onlar bu qərarlarını ümumiyyətlə Milli Televiziya və Radio Şurasının Aynis ilə bağlı qərarından narazı qalmaları ilə izah edirlər. Parlamentin noyabrın 5-də keçirilən iclasında da bəzi millət vəkilləri Aynisin fəaliyyətinin dayanmasını təkrar gündəliyə gətiriblər. Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn həm Aynisin bağlandığını, həm də Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alındığını qeyd edərək, parlamentdə söz və mətbuat azadlığı istiqamətində müzakirələrə ehtiyac olduğunu deyib.
Yəni, konkret olaraq mənim təklifim ondan ibarət ki, Dövlət Milli Televiziya Şurasının rəhbəri Məhərrəmli Milli Məclisin iclasına dəvət olunsun və Aynəs televiziyası ətrafında yaranmış məsələyə deputatların iştirakı ilə aydınlıq gətirilsin.
Ancaq bəzi millət vəkilləri bu təklifin əleyhinə çıxıblar. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov deyib ki, heç kimin ərköyünlüyünə imkan verilməməlidir. Bütün məsələlər, o cümlədən də Aynəs ilə bağlı problem qanun çərçivəsində yoluna qoyulmalıdır. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov isə deyib ki, Aynəsin bağlanmasını siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur.
Müsabiqə elan olunub, xahiş edirəm, bu məsələ siyasiləşdirməyə. Müsabiqə olacaq hər şey qaydasında müsabiqə işləkləsdir. O ki, qaldı televiziya şurası barəsində. Mən sizə demişdim ki, Aynəs televiziyası da müraciət edəmişsiniz. Biz bu məsələ hamısını araşdırdıq. Yəni, Aynəs televiziyası da dövlət televiziya şurasından düzgün işlərini qurmayıblar.
Milli Televiziya və Radio Şurasından verilən məlumata görə isə bu qurumun rəhbəri Nuşraman Məhərrəmli parlamentdə Aynəs ilə bağlı izahat verməyə hazırdır. Əgər parlament bütünlükdə buna ehtiyac görərsə. İlxan, sənədlərin qəbulu hələ bir ay davam edəcək. Sənədlərin qəbulu gələn il yanvarın 5-də başa çatdıqdan sonra da düz bir ay onlar araşdırılacaq. Aynəsin müsabiqədə iştirakına şuranın münasibətinə gəldikdə, qurumun sədri müsabiqə elan edilən gün bildirmişdi ki, bu telekampaniya istəsə orada iştirak edə bilər. Ancaq Nuşravan Məhərrəmli onu da əlavə edirdi ki, məntiqlə müsabiqədə iştirak edən başqa kampaniyalar səhv etmədiklərindən Aynəsə yox, tezliyə iddialı yeni qurumlara üstünlük veriləcəyi istisna olunmur. Aynəs müsabiqədən imtina edəndə isə şuranın sədri qeyd etdi ki, sadəcə Aynəs fəaliyyətini bərpa etməklə bağlı daha bir şansını əldən verdi. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılının sözlərinə görə Aynəsin fəaliyyətinin dayandırılmasından dərhal sonra onun tezliklərinin müsabiqəyə çıxarılması göstərir ki, şura bu şirkətə lisenziya verilməsində o qədər də maraqlı deyil. Ancaq Rəşid Hacılı hesab edir ki, şura ölkə rəhbərliyi ilə razılaşmadan heç də belə sərt addımlar ata bilməzdi. Bununla belə Rəşid Hacılı yada salır ki, bu qurum qanunla müstəqildir. Ona görə də Milli Məclisin şuranın işinə müdaxilə etməsi yol verilməzdi. Rəşid Hacılı hesab edir ki, qanunla yalnız məhkəmə şuranın maneslə bağlı qərarına hüquqi qiymət verə bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olmadığından bu məsələnin də ölkə rəhbərliyinin istəyi olmasa, ANİS-in xeyrinə həll ediləcəyini gözləmək sadəlövhlük olardı. Rəşid Hacılı hesab edir ki, ANİS-in istər müsabiqədən, istərsə də məhkəmədən qalib çıxması yalnız ölkə rəhbərliyinin istəyindən asılıdır. İlxan, ötən həftə dövlət başçısı ANİS-lə bağlı hadisələrə münasibət bildirərkən bu məsələnin hüquqi yolla həll edilməsinə tərəfdar olduğunu bildirmişdi. Onda cəmiyyətdə ANİS-in fəaliyyətinin bərpa ediləcəyinə müəyyən qədər inam artmışdı. Ancaq Rəşid Hacılı deyir ki, ANİS-in tezliklərinin tez tələsik müsabiqəyə çıxarılması onu göstərir ki, hökumət bu məsələnin hüquqi yolla həllində ancaq formallığa üstünlük verir. ANİS-lə bağlı yaradılan problem sona qədər və bütün tərəflərin mövqeyləri nəzərə alınmaqla araşdırılmır.
Çox sağ ol, Babək. Milli Məclisdə deputatlar ANİS məsələsini qaldırmaq istədilər, ancaq alınmadı. Qaldırdıqları əsas məsələ isə Qarabağ olub, bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Milli Məclisin bugünkü iclasında deputatlar da maraqlanıblar ki, Qarabağ məsələsində nələr razılaşdırılıb, nələr razılaşdırılmayıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Minsk görüşündən sonra Dağlıq Qarabağ danışıqlarının gedişi və danışıqların son mərhələsinə yaxınlaşma barədə məlumatları dekabrın 5-də bəzi millət vəkilləri Milli Məclisdə də müzakirə etməyə cəhd göstərdilər. Deputat Pənah Hüseyn bildirdi ki, son günlər Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı xarici kütlə informasiya vasitələri müxtəlif məlumatlar yayır. Həmçinin Ermənistan rəhbərləri də Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən bəyanatlar verirlər. Ola bilsin ki, həmin bəyanatlar spekulyativ xarakter daşıyır. Ancaq hər halda cəmiyyətin narahatçılığını da anlamaq lazımdır. Ona görə də Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı məsələ parlamentin gündəliyinə salınmalıdır. Millət vəkili İqbal Ağazadə isə Ermənistan parlamentində məsələnin hər il müzakirə olunduğunu xatırladaraq, Azərbaycanda problemlə yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin məşğul olmasını məqsədə uyğun hesab etmədi. Onun fikrincə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi son məsələlərlə bağlı parlamentə hesabat verməlidir.
Razılaşdırılan qalan bütün məsələlər nədir? Hansı məsələlər, hansı səviyyədə razılaşdırılıb? Laçının, Kəlbəcərin talihi hansı şəkildə razılaşdırılıb? Digər rayonların vəziyyəti necədir? Bu barədə mən hesab edirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyi millət vəkillərinə gəlib hesabat verilməli bu danışıqlarla bağlı biz bilməliyik ki, vəziyyət nə yerdədir?
Müzakirələrin gedişindən məlumatsız qaldıqlarından narahatçılıq edən bəzi deputatlar deyirlər ki, son 5 ildə danışıqlarda Azərbaycanın üstün olduğu bildirilir. Hətta yaxın vaxtlarda problemin həll olunacağı deyilir. Onlar deyirlər ki, əgər vəziyyət həqiqətən də yaxşıdırsa, onda bunun parlamentə bildirilməsinə nə mani olur? Deputatlar ən azı Azərbaycanın hansı uğurları qazandıqlarını bilməsələr də nələri güzəştə getməyə hazırlaşdığını bilməlidirlər. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov isə hesab edir ki, danışıqlar barədə müəyyən məlumatlar var. Həqiqətən də uğurlu işlər görülür. Ona görə də kənar məlumatlara əhəmiyyət vermək lazım deyil.
Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı çox uğurlu işlər gedir. Mən bir məsələyət olmaq istəyirəm ki, bir neçə gün bundan da bax, NATO-nun dövlət başçılarının Riga samitində ilk səfə olaraq dövlət başçıları səviyyəsində ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi ilə bağlı qərar qəbul olunur. Bunun özü böyük bir məsələsidir. Ona görə də hesab edən ki, bu məsələnin müzakirəsi ilə əlaqədar kifayət qədər məlumatlar var və erməni mənbələrinə əsaslanıb hər hansı bir fikir söyləməyə əsas yox.
Millət vəkili Siyavuş Novruzov. Deputat Nəsib Nəsibli də millət vəkillərinin Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı yalnız kütləvi informasiya vasitələrindən məlumat aldığını və bunun yetərli olmadığını bildirdi. Onun fikrincə, əgər millət vəkillərinə dövlətin sayğısı varsa, rəsmi şəxslərdən biri onları məlumatlandırmalıdır. Məsələnin parlamentdə müzakirəsi yalnız təklif olunduğuna görə, əlbəttə ki, rəsmi şəxslərdən həmin gün kimisə deputatları razı salacağı gözlənilən deyildi. Hətta məsələ gündəliyə salınsaydı belə, müzakirələr və ya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyindən kimsə deputatların istədiyi hesabatı gələn iclasdan tez verə bilməzdi. Ancaq gələn iclasda da belə bir hesabatın veriləcəyi gözlənilmir. Çünki təkliflər hansısa formada qəbul olunmadı. Vəziyyətdən narahatçılıq ifadə edən millət vəkilləri isə Dağlıq Qarabağla əlaqədar qaldırdıqları məsələlərə parlament sədri səviyyəsində cavab ala bildilər. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov.
Mən xahiş edirəm, siz ermənilərin
biraz benim informasyonuna uymayın. Onlar çok şey derler. Gayet çok informasyon derler. Yani Azerbaycan'ın bu istikamet mevzuları gününe göre mühkemlenir ve tez bir gelecekte siz bu mevzuları dile getireceksiniz.
Parlamentin əvvəlki iclaslarında da bu məsələnin müzakirəsi, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun məclisdə hesabat verməsi istənilmişdi. Həmin vaxt Oktay Əsədov lazım gəldikdə belə bir hesabatın Xarici İşlər Naziri tərəfindən veriləcəyini bildirmişdi. Rəsmilərin mövqeyi belədir ki, bu işlə birbaşa prezident məşğul olur. O özü lazım bildikdə ictimaiyyətə məlumat verəcək. Bu günlərdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da jurnalistlərlə söhbətində demişdi ki, indi danışıqlar həssas məqamdadır. Razılaşmanın baş tutmasını istəməyən qüvvələr olduğu üçün Bakı müzakirələrdə sonuncu məqamlarda razılaşdırıldıqdan sonra vəziyyət barədə ictimaiyyətə məlumat verməyi daha doğru hesab edir. Azərbaycan parlamentində sonuncu dəfə Dağlıq Qarabağ məsələsi 2001-ci ilin fevral ayında mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında müzakirə olunub. Millət vəkilləri bunu xatırladaraq belə bir ümummilli məsələnin hər il müzakirə edilməməsini anlamadıqlarını bildirirlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sosial məsələlərə keçək. Qışda işıqla bağlı problemlərin yarana biləcəyini Azərenerji də etiraf edir, hərçənd müəyyən işlər də görür. Azərenerji işığın qiymətini isə qaldırmaq istəmir, əksinə elektriki ucuz satmaqda davam edir. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökumətinə elektrik enerjisinin satış qiymətlərini artırmaqla bağlı müraciət etməyib. Eyni zamanda Etibar Pirverdiyev hazırda elektrik enerjisinin 1 kilovatının şirkətə 4 qəpiyə başa gəldiyini, amma əhaliyə verilən enerjinin satış qiymətlərinin bundan 2 dəfə aşağı olduğunu da bildirdi. Digər tərəfdən Rusiyada gələn il üçün Azərbaycana satacağı elektrik enerjisinin qiymətlərini 13% artıracağını bildirib. Etibar Pirverdiyevin sözlərinə görə Moskva Azərbaycana hər il verdiyi 300 megavat əvəzinə cəmi 60 megavat təklif edir. Bu isə qış aylarında Azərbaycanda enerji çatışmazlığına səbəb ola bilər. Etibar Pirverdiyev deyir ki, bu hal baş verməsin deyə Azərbaycan İran və Gürcüstanla enerji mübadiləsi ilə bağlı razılaşma əldə edib.
Noyabr ayının 12-sində İranda oldum və İranda biz kontrakt imzaladıq ki, paralel iş rejimində işləyəcəyik. Yəni burada heç bir vəsaitdən, heç bir vəsaitin ödənişindən söhbət getmir. Yay aylarında İran enerji sisteminə hələlik 230 kilovoltluq parsabat xətti ilə yük ötürəcəyik və ötürdüyümüz həmin kilovat saatlar qış vaxtında bizə qaytarılacaq. Bundan başqa bizim Gürcüstanla da bir razılaşmamız var.
Etibar Pirverdiyevin sözlərinə görə, Barmekin quraşdırdığı sayğaclar standartlara uyğun olmadığından həmin qurumu əvəz edən Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə gələn ildən yeni sayğacların quraşdırmasına da başlayacaq. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İskəndər Fərzarlı deyir ki, yeni elektrik sayğaclara müdaxilə qeyri-mümkün olacaq.
Yanvar ayından başlayaraq yeni məsafədən oxunan elektron sayğaclar quraşdırılacaqdır. Əvvəlki sayğaclar induksion tipli sayğaclardır və bu sayğaclara asanlıqla müdaxilə etmək olur. Hesabatların düzgün aparılmaması, xətaların baş verməsi mümkündür. Ona görə də bugünün tələblərinə cavab vermir həmin sayğaclar.
Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban isə hökumətin sayğacları dəyişdirməklə bağlı qərarını düzgün addım hesab etmir. Onun fikrincə hər şeydən əvvəl enerji itkisinin qarşısı alınmalıdır.
Birinci növbədə mən belə hesab edirəm ki, enerjinin elektrik stansiyalarından paylayıcı şəbəkələrə verilməsinə görə onun istədə itkin azaltma. İkinci etapda paylayıcı şəbəkədən abonentə can olan hissədə itkin azaltma və ancaq üçüncü etapda bu cür əməllərə necə deyərlər əl atmaq gərəkdir. Və onda artıq hamı biləcək ki, istifadə etdiyi elektrik enerjisinə görə pul ödəməlidir. O elektron sistemdə belədir ki, nə qədər pul yüklədin, o qədər istifadə edirsən. o qutardı, bitdi.
İlham Şaban deyir ki, sayğacıların dəyişdirilməsi həm də külli miqdarda pul tələb edir. O, indiki mərhələdə bu pulların məhz sayğacıların quraşdırılmasına xərclənməsini münasib bilmir. Bakı Elektrik Şəbəkədən isə bildirirlər ki, sayğacıların dövlətin və ya abonentlərin hesabına quraşdırılacağı hələ ki məlum deyil.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
İndi isə bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dekabrın 8-də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin energetika nazirləri Tbilisi-də bir araya gələcək. Görüşdə Azərbaycanın Şahdəniz yatağından ixrac edəcəyi qazın qış aylarında Gürcüstana ötürülüb-ötürülməməsi və 2007-ci ildə Türkiyənin almalı olduğu hissənin Azərbaycanın öz ehtiyaclarına sərf edilib-edilməyəcəyi müzakirə ediləcək. Bir müddət öncə Azərbaycan tərəfi Rusiyanın gələnin üçün cəmi 1,5 milyard kubmetr qazı hər 1000 kubmetrini indi aldığından 2 dəfədən də çox, 230 dollara təklif eləməsini nəzərə alaraq, ehtiyac duyduğu 3 milyard kubmetr qazın Şahdəniz qazının Türkiyəyə çatacaq payı ilə əvəzləmək üçün Türkiyə tərəfinə üz tutmuşdu. Bundan əlavə, Rusiyanın Gürcüstana da eyni qiymətdə qaz təklif eləməsi üzündən Gürcüstan da qış aylarında Azərbaycandan alacağı qazın ümidinə qalıb. Bütün bu məsələlərin Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi məsələsini müzakirə etmək üçün energetika nazirlərinin görüşməsi nəzərdə tutulur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Statistika Komitəsi ilə birgə ölkədə əhalinin məşğulluq vəziyyətinin monitorinqinə başlayıb. Nazirlikdən mediaya verilən məlumata görə monitorinq BMT-nin inkişaf proqramı və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodlarının tətbiqi ilə həyata keçirilir. 14 min ev təsərrüfatını əhatə edəcək sorğulardan sonra əhalinin real məşğulluq səviyyəsi müəyyənləşdiriləcək. Müasir üsullarla ilk belə monitorinq eyni qurumlar tərəfindən 2003-cü ilin may-iyun aylarında aparılmışdı. Həmin monitorinqdə 4 milyona yaxın iş qabiliyyətli əhalinin 10%-dən çoxunun 405 minə yaxınının real işsiz olduğu müəyyənləşdirilmişdi. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 5-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Korrupsiyanı azaltmaqdan ötəri, idarəçilik strukturlarını sadələşdirmək, artıq yüklərdən təmizləmək lazımdır.
Heç elə düşünməsin ki, təhsildə tam ədalətli bir şərait yaratmaq mümkündür. Tövrükə cəmiyyətdə olmalıdır. Hər yerdə olmalıdır.
Biz təhsilimizi heç kimə güzəşdə getməyəcəyik. Bu təhsil nə Milli Məclisində, nə Təhsil Nazirliyində, bu Azərbaycan xalqınındır. O təhsili biz heç kimsə güzəşdə gedə bilməliyik.
Mən bu vəzifə təyin olunandan sonra 7 ali məktəbə biz muxtariyyət uyğunluyuz. Ad təyəmək istəmirəm, gəlin bir monitoring keçirək.
Bu dəfəki verilişimizdə təhsildə korrupsiyanın qarşısının alınması yollarından danışacaq. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Bugünkü xəbər proqramımızda daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə xəbərlərin başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyurun, Şən.
ATƏT Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinin yaxınlaşdığını bildirir. Rusiya İrana qarşı geniş sanksiyaların əleyhinə çıxır.